Centrālās statistikas pārvaldes dati par 100 populārākajiem vārdiem pēdējo 100 gadu laikā liecina, ka visilgstošākā popularitāte ir tieši vārdam Jānis. No 1918. Gada līdz 2000. Gadam tas nemainīgi ieņēmis pirmo vietu, kas nozīmē, ka šajā periodā jaundzimušajiem visbiežāk lika tieši Jāņa vārdu. Pēc 2000. Gada situācija mainījās, vispirms līderu pozīcijās izvirzījās vārds Daniels, tad Roberts, bet pēdējo gadu līderis ir Olivers. Par pēdējo gadu tendencēm stāsta pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārstāve Madara Puķe.
Līdz 2019. Gadam 20 gadus personvārds Roberts bija pašā populārāko vārdu topa augšgalā, bet pēc 2020. Gada tas mainījās un pēdējos divus gadus vecāki izvēlās dot jaundzimušajiem puisīšiem vārdu Olivers. Pērn 185 puisīši tika nosaukti par Oliveriem un populārākais vārds meitenītēm bija Emīlija. Diemžēl ne Jānis nelīga nesastāda šo top 10.
Jānis šobrīd 100 populārāko vārdu sarakstā ir 22. Vietā, bet Līga pirms diviem gadiem šo sarakstu pameta. Līgas ziedu laiki bija 70., 80. Un 90. Gadi, un visvairāk Līgas vārdu jaundzimušajām meitenītēm lika 1990. Gadā, kad šis vārds izvirzījās 4. Vietā, stāsta Centrālās statistikas pārvaldes pārstāve Sanda Rieksta.
Šobrīd mazo meitiņu vārds Līga vairs nav sevišķi izplatīts. Pirms 5 gadiem tas vēl turējās pirmajā simtniekā, 94. Vietā, bet kopš 2020. Gada simtnieka ir pamets pavisam.
Pēdējo 5 gadu laikā vispopulārākie vārdi jaundzimušajām meitenēm ir Sofija, Emīlija, Alise, Marta un Anna. Neparastākais populārais jaunpienācējs ir vārds Mija, ar latviešu valodē svešādu skanējumu un rakstību. Vispār kopumā viena no tendencēm ir jaundzimušajiem likt vārdus bez garumzīmēm un mīkstinājuma zīmēm.
Es domāju, arī ļoti daudz vecāki domā par to, kā šo te vārdu ārpus Latvijas, kā viņu izrunās, kā viņu pierakstīs, un tad liek lūk vārdus bez garumzīmēm, bez mīkstinājumiem.
Lai arī maziem zēniem nu jau 20 gadus vārdu Jānis vairs neliek tik bieži, ņemot vērā šī vārda kopējo ilgadīgo popularitāti, kopumā visu paaudžu vīriešu vidū Jānis joprojām ir visizplatītākais vārds.
Ja mēs vērtējam visus Latvijas vīriešus, gan simtgadniekus, gan jaundzimušos, tad Jānis joprojām ir absolūti populārākais visu Latvijas vīriešu vārds.
Tikai dažās Latvijas vietās par Jāni vēl izplatītāks visu paaudžu vīriešu vidū ir vārds Aleksandrs. Tas ir atsevišķos Latgales novados, kā arī Rīgā un pie Rīgā. Baiba Kušķe, Latvijas radio.